το, από αυτή την εκπομπή έχουμε κάνει πολλές αναφορές στο ενεργειακό, εδώ και μήνες όσοι μας παρακολουθείτε, και πριν τον πόλεμο. Σήμερα η αφορμή είναι ότι τη βδομάδα που πέρασε υπήρξαν αρκετές εξελίξεις που αφορούν ειδικότερα το χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, συναντήσεις, δηλώσεις, εκτιμήσεις για το τι μπορεί να γίνει πρώτα απ' όλα με περαιτέρω ερεύνες και γεωτρήσεις, είτε αυτό αφορά την Κυπριακή ΑΟΣ είτε την Ελληνική, για το τι μπορεί να γίνει για τη μεταφορά ενέργειας, ενεργειακών υλών που ήδη υπάρχουν και κυρίως προέρχονται αυτές οι ενεργειακές ύλες από τα μεγάλα, από τα μεγάλα πεδία που υπάρχουν, το κοίτασμα Λεβιάθαν και το κοίτασμα Ζόρ στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Με τι τρόπο θα έρθουν αυτές οι ύλες στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Ευρώπη, εάν αυτό θα γίνει μέσα από αγωγούς, εάν θα γίνει μέσα από υγροποιημένο αέριο. Και βέβαια τελευταία προωθείται και μια διπλωματία των καλωδίων, όπως τη λένε πλέον, ως εναλλακτική λύση ως προς τη διπλωματία των αγωγών. Επαναλαμβάνω, υπήρξαν δηλώσεις, εκτιμήσεις, συναντήσεις τριμερείς ξανά της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου. Θα ξαναγίνουν και νομίζω μέσα σε αυτή τη εβδομάδα σε επίπεδο πια Υπουργών Ενέργειας. Αναφέρθηκαν αρκετά από αυτά τα ζητήματα για όσους παρακολουθούν το φόρουμ των αδελφών. Και βεβαίως ήρθε και η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η κυρία Νούλαν, για επίσκεψη στην Αθήνα και στη Λευκοσία, όπου μεταξύ των άλλων έδωσε το στίγμα της Αμερικανικής κυβέρνησης και όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, με δύο λόγια, είπε ότι η ιστορία με τον αγωγό EastMed για μας δεν έχει λογική. Το μέλλον είναι πράσινο, έτσι επομένως δεν θα κάνουμε βαριές επενδύσεις. Προς το παρόν, χρησιμοποιήστε το υγροποιημένο αέριο. Και βεβαίως υποστηρίζουμε αναφανδόν την ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ μέσω Κύπρου με την Ελλάδα και από εκεί την Ευρώπη και το αντίστοιχο από την Αίγυπτο μέσω Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα έχουν εκτός από την ενεργειακή τους πλευρά μια ιδιαίτερα μεγάλη γεωπολιτική βαρύτητα για τη δική μας χώρα, αλλά κυρίως θα έλεγα και για την Κύπρο, όπου πάντα το κυπριακό ζήτημα εδώ και χρόνια εμπλέκεται με αυτά τα θέματα. Επομένως, είναι ο καταλληλότερος για να μας τα εξηγήσει σήμερα είναι ο κύριος Θόδωρος Τσακίρης, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στην Κύπρο, στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη Λευκοσία, την Αθήνα.
Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, παρακολουθείτε φυσικά και εσείς τις εξελίξεις, τις δηλώσεις, τις τοποθετήσεις. Καταρχήν να σας ρωτήσω γενικά, για να κάνουμε μια εισαγωγή, τι αλλάζει για τον ενεργειακό ρόλο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αυτή η διεθνής ενεργειακή κρίση, που να ξαναεπαναλάβουμε ότι είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο αρκετά πριν τον πόλεμο, επιδεινώθηκε φυσικά εξαιτίας αυτού, και βέβαια τώρα υπάρχουν και οι δεσμεύσεις των δυτικών χωρών να απεξαρτηθούν σε μέγιστο βαθμό από τις ρωσικές εισαγωγές φυσικού αερίου κυρίως.
Αυτό το οποίο αλλάζει κατά κύριο λόγο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του φυσικού αερίου έχει σχέση με το γεγονός ότι υπάρχει μια συνειδητοποίηση στο σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών κρατών, η οποία ελπίζω να διατηρηθεί και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, ότι το βαθμός εξάρτησης στις ρωσικές εξαγωγές, οι οποίες έφτασαν σχεδόν στο 50% των εισαγωγών και περίπου το 40% της κατανάλωσης ευρωπαϊκού αερίου, άρχισε να δημιουργεί περιοριστικά όρια σε ό,τι αφορά την ελευθερία, τη γεωπολιτική των συγκεκριμένων κρατών, από τη στιγμή που η Ρωσία αποφάσισε να οπλοποιήσει, να χρησιμοποιήσει, δηλαδή ως όπλο, τις ενεργειακές ροές προκειμένου να εξυπηρετήσει γεωπολιτικά συμφέροντα και προκειμένου ταυτόχρονα να δημιουργήσει και συνθήκες οι οποίες στην αγορά να μειώσει τη ρευστότητα φυσικού αερίου στην αγορά, επιδιώκοντας και επιβάλλοντας την αύξηση των τιμών, αλλά και την ελαχιστοποίηση, την ταχύτατη απομείωση των στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου των ευρωπαϊκών κρατών. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση και αυτός ο στόχος για να υπάρξει, θα δούμε πόσο ταχύρυθμη μπορεί να είναι αυτή η επεξάρτηση, αλλά υπάρχει ξεκαθαρή κατεύθυνση, η πολιτική κατεύθυνση και η πολιτική απόφαση της απεξάρτησης, αλλάζουν διάφορα, αλλάζουν δύο βασικά πράγματα. και το οποίο επηρεάζει και όλη τη συζήτηση της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρώτο είναι η ανάγκη να υπάρξει πάλι διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων. Αυτό είναι ο πυρήνας και ήταν ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Φυσικού Αερίου μέχρι και το 2014, όταν η εξάρτηση από τη Ρωσία ήταν 25% κάτω από αυτό που ήταν, που ίσχυε στο φυσικό αέριο όταν ξέσπασε ο πόλεμος του 2022, ο δεύτερος ρωσο-ουκρανικός πόλεμος. Η ρωσική εισβολή, η δεύτερη ρωσική εισβολή για την ακρίβεια, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Αυτή η στρατηγική αρχή σημαίνει ότι θέλουμε φυσικό αέριο από όσο δυνατόν περισσότερες πηγές, και εδώ πέρα η Ανατολική Μεσόγειος έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, διότι ακόμα το καθαρό εξαγωγικό δυναμικό της περιοχής δεν έχει υπερατωθεί. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι υπάρχουν και λόγω των ανακαλύψεων που έχουν υπάρξει στην Κύπρο, που περιμένουμε να πιστοποιηθεί και ο Γλαύκος και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, και με νέες γεωτρήσεις που περιμένουμε περιμετρικά αυτού και σε διάφορα άλλα τεμάχια, θαλασσοτεμάχια της Κυπριακής ΑΟΣ. Αλλά έχουμε το δυναμικό του Ισραήλ, που επίσης έχει πολλά σημεία προς εξαγωγή, την Αίγυπτο, που εδώ πέρα είναι ζήτημα το ερώτημα κατά πόσο εξαγωγική μπορεί να είναι λόγω της τεράστιας κατανάλωσης φυσικού αερίου που πάει στο εσωτερικό, και φυσικά βεβαίως τα δυτικά κοιτάσματα αερίου της Ελλάδας. Οπότε αυτή όλη η περιοχή συνδυαστικά μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτού του είδους την προσπάθεια διαφοροποίησης.
Μάλιστα.
Το δεύτερο έχει σχέση με τις οδεύσεις διαφοροποίησης.
Ναι.
Και εδώ είναι πολύ σημαντικό, διότι η περιοχή μας, η Ευρώπη, και η περιοχή μας κυρίως, έχει μια τεράστια διαμετακομιστική εξάρτηση από την Τουρκία. Όλο το αέριο αγωγών, και το ρωσικό και το μη ρωσικό, το οποίο φτάνει στην Ανατολική Ευρώπη, διέρχεται μέσω Τουρκίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί περαιτέρω σε ό,τι αφορά με τη δημιουργία νέων αγωγών που θα περνάνε και αυτοί μέσα από την Τουρκία. Και αναφέρομαι σε ένα από τα σχέδια τα οποία έχουν αναφερμαθεί το τελευταίο διάστημα, ο οποίος είναι ο λεγόμενος τουρκο-ισραηλινός αγωγός, και για τον οποίο η τουρκική εξωτερική πολιτική θα προσπαθήσει να το θέσει πολύ πολύ ψηλά στην ατζέντα. Και δυστυχώς το αμερικάνικο non-paper βοήθησε έμεσα, όχι σκόπιμα, αλλά έμεσα βοήθησε τον Ερντογκάν να μπορέσει να προσπαθήσει να κάνει αυτή την ρελάνς κατά κάποιο τρόπο που επιχειρεί με τον Τουρκο-Ισραηλινό άγωγο. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη, μια δομική διαφορά. Έτσι. Μιλάμε πλέον για μεγάλη αύξηση στη ζήτηση αερίου, ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες επιχειρούν ταυτόχρονα να κάνουν απολιγνητοποίηση. Γιατί η πιο άμεση συμβολή στη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου είναι η εγκατάλειψη του λιγνίτη και η υποκατάστασή του πρωτίστως με φυσικό αέριο, έως ότου το υδρογόνο είναι σε θέση να σταθεροποιήσει το ηλεκτροδοτικό σύστημα και οι μπαταρίες να βοηθήσουν πλέον χωρίς κανένα περιορισμό την ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα ανάπτυξη διακοπτόμενων ΑΠΕ.
Υπάρχουν βέβαια και ταμιευτήρες νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν ή να δημιουργηθούν. Αυτό μην το ξεχνάμε. Τα μεγάλα φράγματα δηλαδή.
Οι ταμιευτήρες νερού, κύριε Πολυδεύκη, δίνουν maximum 6 ώρες μόνο.
Εξαρτάται. Υπάρχουν μεγάλα έργα.
Τέλος πάντων. Στην Ελλάδα, για να μιλήσουμε για τη χώρα μας, η maximum απόδοση είναι δυστυχώς μόνο 6 ώρες. Μακάρι να μπορούν να υπάρχουν και άλλες περιοχές για να μπορούν να γίνουν.
Οι ειδικοί λένε ότι πολλά από τα πράγματα μπορούν να αντιστραφεί ο τρόπος λειτουργίας τους. Να γεμίζουν δηλαδή αντί να αδειάζουν. Τέλος πάντων.
Ναι. Δεν θα το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή αυτό. Απλώς για να ολοκληρώσω την αρχική μου απάντηση, αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή η οποία λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Όπως ταυτόχρονα και μια προσπάθεια η οποία είναι πιο μακροπρόθεσμη. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα δούμε προς τα μέσα της πενταετίας, της δεκαετίας, αλλά προς τα τέλη. Ίσως και μετά τη δεκαετία αυτή, αύξηση των στόχων βιομηχανίων και αύξηση των στόχων υδρογόνου. Του οποίου και αυτά μπορούν ακριβώς να συμβάλλουν σε μια λογική και απανθρακοποίηση σταδιακής του μείγματος φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα και μια προσπάθεια να υπάρξει μια μορφή αυξημένης αυτονομίας σε ό,τι αφορά την παραγωγή φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μαζί με τα συμβατικά κοιτάσματα φυσικού αερίου.
Ναι.
Τα οποία μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο υφίστανται.
Τώρα, επειδή είναι τα πάντα θέμα και ρυθμών, δεν είμαστε σε εποχή που μπορεί κανείς να σχεδιάσει με την άνεσή του, υπάρχουν πιεστικές ανάγκες, οι συνθήκες αυτές που δημιουργήθηκαν με την απόφαση της, των ευρωπαϊκών χωρών να απεξαρτηθούν από το ρωσικό αέριο είναι συγκεκριμένες. Βέβαια, να επαναλάβουμε, να θυμίσουμε, κύριε Τσακίρη, ότι η ενεργειακή κρίση ξεκίνησε το φθινόπωρο και δεν είχε σχέση με τον πόλεμο, ούτε με ροές φυσικού αερίου από την Ρωσία. Οι χώρες για εμπορικούς λόγους δεν γεμίζανε τα κοιτάσματά τους, τις αποθήκες τους με φυσικό αέριο. Αλλά εγώ να σας ρωτήσω με αφορμή και τις συναντήσεις που γίνανε. Τις συναντήσεις που γίνανε από τη μια της τριμερής και έπεται και επόμενη Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και θα γίνει από ό,τι ξέρω και αυτή τη βδομάδα την επόμενη σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας από τη μια. Απ' την άλλη υπάρχει αυτή η επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών της κυρίας Νούλαν, η οποία ήρθε στην Ελλάδα για διάφορους λόγους βέβαια και μεταξύ των άλλων μας παρουσίασε την αμερικανική πολιτική στο χώρο. Είπε ότι αυτό που έτσι και λιώσουμε, αυτό το non-paper που αναφέρατε, το ξέραμε εδώ και εβδομάδες, ότι σε ό,τι αφορά την αμερικανική πολιτική, βέβαια, γιατί είναι επιχειρηματικά τα σχέδια κατά βάση, δεν υποστηρίζεται η ιδέα του αγωγού EastMed, δεν έχετε χρόνο, ούτε έχει λογική μια τόσο βαρύ κοστοβόρο και χρονοβόρο έργο όταν είναι να γίνει και η πράσινη μετάβαση σε ένα εύλογο διάστημα. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το υγροποιημένο αέριο, βέβαια, που κατά βάση είναι αμερικανικό, αυτό εννοούν, στην περιοχή και από εκεί και πέρα προχωρήστε με τις καλωδιώσεις, την καλύτερη διασύνδεση δηλαδή των ηλεκτρικών καλωδίων, τη μεγαλύτερη, που ήδη υφίσταται σε ένα βαθμό και έτσι πορευτείτε. Αυτά είναι. Εσείς πώς τα διαβάζετε και που τις απάντησε μάλιστα ο πρέσβης του Ισραήλ, ξέρετε, χθες στο φόρουμ των Δελφών, πως όσο και αν σέβεται τις απόψεις της και ο ίδιος και το Ισραήλ, ωστόσο είναι οι εταίροι, οι τρεις δηλαδή σε αυτήν την τριμερή που αυτοί κυρίως θα δουν τι πρέπει να κάνουν. Εσείς τι βλέπετε και τι νομίζετε και θα ήθελα να συμπεριλάβετε και μια εξήγηση. Αυτή η διασύνδεση των καλωδίων που παρουσιάζεται ως εναλλακτική των αγωγών πρόκειται περί του ιδίου επίπεδου, ας πούμε, πρόκειται στην ουσία. Το ένα, ας πούμε, είναι σαν το άλλο.
Το ίδιο επίπεδο τι δεν καταλαβαίνω.
Εννοώ ότι επειδή παρουσιάζεται ότι είναι το ίδιο να έχεις αγωγούς που να κυλά φυσικό αέριο και το ίδιο να έχεις ρεύμα. Το ρεύμα κάπου αλλού παράγεται και αλλού μεταφέρεται. Το αέριο ενδεχομένως εξάγεται και από αυτούς που χρησιμοποιούν τους αγωγούς.
Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις της κυρίας Νούλαν, ο ίδιος ο πρόεδρος της Κύπρου, κ. Αναστασιάδης, είπε ότι ο αγωγός θα κριθεί σε οικονομικό επίπεδο και ότι όσο αξιολογείται υπό τα νέα δεδομένα η οικονομική του βιωσιμότητα, ο αγωγός είναι στο τραπέζι. Mm-hmm. Το ίδιο δηλώθηκε σε επίπεδο υπουργών και συζητήθηκε σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών στην τριμερή που έγινε στην Αθήνα. Mm-hmm. Υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, μια γενικότερη προσπάθεια να ξαναδεθούν όλα αυτά τα εναλλακτικά σχέδια στο τραπέζι. Ο EastMed, αντιθέτως σε σχέση με αυτά τα οποία λέγονται, οι πιθανότητες του να υλοποιηθεί έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της κρίσης αυτής. Ούτε υπάρχει ποτέ κάποιο χρονοδιάγραμμα δεκαετίας. Ούτε έχω δει κάποια οικονομική μελέτη η οποία λέει ότι ο αγωγός δεν είναι βιώσιμος, από αυτούς που λένε ότι ο αγωγός δεν είναι βιώσιμος. Το επιχείρημα δε ότι θα αποτελέσει, και αυτό δεν το λέει μόνο η κυρία Νούλαν, το λένε, είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι σοβαρό, πρέπει να εξεταστεί αναλυτικά. Mm-hmm. Ότι ο αγωγός αυτός, εάν υλοποιηθεί, θα είναι stranded asset, δηλαδή θα είναι κάτι το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί διότι θα υπάρξει μείωση της ζήτησης και δεν θα προλάβουν τα χρήματα που έχουν επενδυθεί να ανακτηθούν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει stranded asset. Mm-hmm. Δεν ισχύει για έναν πολύ απλό λόγο. Το πρώτο είναι ότι η αύξηση αερίου, ότι πλέον η αύξηση αερίου δεν είναι μόνο η αύξηση της ζήτησης που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της απολιγνητοποίησης εκεί που επιχειρείται, mm-hmm. αλλά είναι και η επιπρόσθετη αύξηση που δημιουργείται από την ανάγκη η υφιστάμενη ζήτηση να αποκατασταθεί, να υποκατασταθεί, με συγχωρείτε, σε ό,τι αφορά τους όγκους ρωσικού αερίου, που είναι σχεδόν η μισή στην Ευρώπη. Οπότε δεν μπορούμε να δούμε την αγορά ως Ελλάδα ή την Ελλάδα ή ως βασική αγορά. Δεν θα είναι η Ελλάδα η βασική αγορά του φυσικού αερίου. Μιλάμε πλέον για μια αγορά που περιλαμβάνει την Ιταλία, την Ελλάδα, τις χώρες των Βαλκανίων, και βορειότερα μέχρι και την κεντρική Ευρώπη, που συνδυαστικά σε αυτή την αγορά το ρωσικό αέριο είναι περίπου 50 με 60 δισεκατομμύρια. Περίπου στο μισό γύρω στα 50 δισεκατομμύρια. Ο όγκος εννοώ του ρωσικού αερίου που πηγαίνει. Ένα τρίτο περίπου και λιγότερο μάλλον του συνόλου των ρωσικών εξαγωγών, που ήταν 185 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα σε ένα κανονικό έτος. Γιατί οι Ρώσοι, και αν επιτρέψετε να διαφωνήσω εν μέσα αυτό που είπατε, οι Ρώσοι είχαν αρχίσει σκοπίμως να μειώνουν τις ροές αερίου οι ίδιοι προς την Ευρώπη από τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και σταδιακά τον Νοέμβριο. Υπήρχε και αυτό που είπατε πριν, αλλά υπήρχε και γεωπολιτική λογική πίσω από αυτό το οποίο έκανε η Ρωσία, αρχίζοντας να μειώνει τις ροές νομίμως, γιατί ουσιαστικά δεν έδινε δυνατότητα να αγοράσει κάποιος αέριο τις βραχυπρόθεσμες και τις μεσοπρόθεσμες αγορές μέσα από...
Εννοείται πέραν των μακροχρόνιων, δηλαδή συμβολέων που είχε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό δημιουργήθηκε, ναι, και αυτή η επίπλαστη απομείωση, μείωση, ναι, της ρευστότητας που χτύπησε τις τιμές μεταξύ των παραγόντων που αναφέρα. Οπότε, για να ολοκληρώσω, οπότε, το πρώτο κομμάτι της οικονομικής βιωσιμότητας δεν ισχύει πλέον, διότι μιλάμε για έναν όγκο κατανάλωσης αερίου υφιστάμενο, χωρίς τις ενδεχόμενες αυξήσεις στην κατανάλωση, που προέρχεται πρωτίστως από τη Ρωσία, ο οποίος είναι γύρω στα 50 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν μπορεί να επικατασταθεί μόνο με LNG. Χρειάζεται και ένας αγωγός. Να θυμίσω ότι το μέγεθος του αγωγού αυτού για τον οποίο μιλάμε είναι μόνο 10 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για το 1 πέμπτο αυτής της κάλυψης. Και ακόμα και αν ο ΤΑΠ διπλασιαστεί και πάει από τα 10 στα 20 μέχρι το 2030, αυτός θα δώσει άλλο 1 πέμπτο. Καταλάβατε, θέλω να πω. Υπάρχει χώρος πλέον για αγωγούς και για LNG. Από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Και όταν από τη μία πλευρά λέμε ότι θέλουμε, δεν θέλουμε αγωγούς, αλλά από την άλλη προσπαθούμε να ενισχύσουμε την αύξηση, το διπλασιασμό της δυναμικότητας του ΤΑΠ, που φέρνει άλλα 10 δισεκατομμύρια και είναι αγωγός αερίου και μόνο, και τίποτα άλλο. Εντάξει, αυτό είναι λίγο αντιφατικό, κατά την άποψή μου.
Ναι.
Το δεύτερο επιχείρημα το οποίο απαντάει σε αυτό το ερώτημα που τίθεται, ευλόγως τίθεται, είναι ότι πολύ απλά σε αντίθεση με υφιστάμενους αγωγούς όπως είναι ο ΤΑΠ, που έχει κατασκευαστεί ως αγωγός φυσικού αερίου, αυτό το οποίο γίνεται και μπορεί να γίνει και γίνεται και στην Ελλάδα με τον αγωγό φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία, ο οποίος όμως δεν κατασκευάζεται με τις προδιαγραφές αερίου. Κατασκευάζεται και θα κατασκευαστεί μάλλον στην περίπτωσή μας από την αρχή ως αγωγός υδρογόνου, με προδιαγραφές υδρογόνου. Ούτως ώστε όταν το υδρογόνο, ιδιαίτερα το πράσινο υδρογόνο, θα αρχίσει να γίνεται διαθέσιμο, η μίξη αερίου και υδρογόνου να μπορεί να προσμηθεί τον αγωγό που μεταφέρει, ξεκινήσει να μεταφέρει φυσικό αέριο, και αυτή η πρόσμηξη σιγά σιγά αυτόν τον χρόνο, όσο το υδρογόνο αυξάνεται και όσο το υδρογόνο γίνεται πιο διαθέσιμο, να αντιστρέφεται υπέρ του υδρογόνου ώστε να καταλήξει μετά από 15-20 χρόνια ως υποδομή υδρογόνου. Αυτό θα γίνει με τον EastMed. Ο EastMed θα ξαναμπαίνει στο τραπέζι και ξαναμπαίνει επικάπητος ως αγωγός και ως υποδομή πλέον υδρογόνου, όχι υποδομή φυσικού αερίου. Και αυτό λέμε, και αυτό όταν εννοούμε και όταν ακούσετε τον όρο hydrogen compatible, συμβατός με το υδρογόνο από την πρώτη μέρα, ακριβώς αυτό το πράγμα εννοούμε. Οπότε αυτά τα δύο αυτή η αλλαγή είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
Σωστά. Βέβαια, αυτό πρέπει να κατασκευαστεί εξ αρχής ο αγωγός, να έχει προδιαγραφές αυτές. Δηλαδή, οι υφιστάμενοι, οι παλιότεροι δεν μπορούν να κάνουν και τις δύο δουλειές. Πρέπει να είναι.
Οι παλαιότεροι θέλει επένδυση και δεν μπορεί να γίνει με το 100% της δυναμικότητας. Είναι και πιο ακριβό από το να κατασκευάσει κάτι από την αρχή ως αγωγό υδρογόνο, έστω και αν τα πρώτα χρόνια θα έχει φυσικό.
Και μια τελευταία κουβέντα για το θέμα των αγωγών, των καλωδίων. Ναι.
Ναι, όχι, δεν είναι το ένα ή το άλλο, και τα δύο γίνονται. Άλλη είναι η στρατηγική χρήση του φυσικού αερίου,
ναι,
το οποίο κυρίως δεν πηγαίνει μόνο σε ηλεκτροπαραγωγή, αλλά πηγαίνει σε όλο το τομέα,
ναι, φυσικά,
τις μεταφορές. Και άλλο το κομμάτι του ηλεκτρισμού, το οποίο είναι ακριβώς μια λογική αύξησης ασφάλειας και ευστάθειας του ηλεκτρικού δικτύου, ιδιαίτερα για απομονωμένα συστήματα όπως είναι και η Κύπρος και το Ισραήλ. Και το Ισραήλ είναι απομονωμένο σε σχέση με, δεν έχει καμία ηλεκτρική διασύνδεση με κανέναν.
Ναι.
Και η Κύπρος προφανώς. Και είναι κάτι το οποίο, εφόσον υπάρξουν οι διασυνδέσεις αυτές, θα μπορέσουν να επιτρέψουν και την ταχύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ και στις δύο χώρες, που έχουν και οι δύο χώρες υψηλό δυναμικό, ιδιαίτερα η Κύπρος, ιδιαίτερα στο ηλιακό κομμάτι.
Βέβαια.
Δεν το συζητάμε.
Όπως και η χώρα μας, το να εισάγει ρεύμα, καλά φυσικό αέριο, είναι λίγο οξύμορο να μην αναπτύσσει τις δικές δυνατότητες. Περισσότερο τουλάχιστον.
Ναι, αλλά αυτό το καλό δεν είναι μόνο για να εισάγουμε. Είναι
ναι, είναι υπο... ναι, θεωρητικά είναι και. Ναι, καλά. Έτσι λειτουργούν και στην Ευρώπη αυτά τα δίκτυα. Ναι, ασφαλώς.
Ναι, και με τη Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη, ναι, που είναι η πιο παλιά, ή με την Ιταλία, λειτουργεί αμφίδρομα. Και εισάγουμε, εξάγουμε. Ακριβώς το ίδιο, η ίδια λογική είναι ακριβώς να γίνει για αυτές τις χώρες, μόνο που για αυτές θα είναι πιο σημαντικό από την Ελλάδα.
Ναι.
Υπό την άποψη ότι θα τους δώσει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουν το δυναμικό ΑΠΕ που έχουν mm-hmm. και να μην έχουν το ρήπ, το οποίο δεν μπορεί να γίνει με την υπάρξω τεχνολογία, άμα δεν υπάρχουν διασυνδέσεις.
Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση της Αιγύπτου, που είναι καθαρά εξαγωγικό. Δεν νομίζω ότι η Αίγυπτος θα εισάγει ρεύμα ποτέ από την Ευρώπη, μέσω Ελλάδας.
Όχι, όχι. Εκεί είναι καθαρά εξαγωγικό. Σε αντίθεση με το Ισραήλ και την Κύπρο, που είναι άλλες συλλογικές, το mm-hmm. καλώδιο αυτό θα είναι καθαρά εξαγωγικό και ακριβώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί και η άναντι ροή του από την Ελλάδα προς τις χώρες που θα είναι μεταξύ άλλων και οι τελικοί καταναλωτές προς την Ευρώπη.
Μάλιστα. Κύριε Τσακίρη, ευχαριστώ πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις. Πρέπει να ξέρουμε και τα τεχνικά της υπόθεσης και φυσικά υπάρχουν και τα πολιτικά ζητήματα πάντα σε όλα αυτά. Θα μας δοθεί ευκαιρία, πιστεύω, να τα ξανασυζητήσουμε και να ξανακαταφύγουμε στα φώτα σας. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.